Jumalan armoa ja rauhaa minunkin puolestani teille kaikille. Olen saanut sydämelleni tälle illalle sanan, joka löytyy Luukkaan evankeliumin 4. luvusta. Jos sinulla on Raamattu mukanasi, niin ota se kohta esille. Luukkaan evankeliumin 4. luvusta ja jae 17-19. Niin hänelle annettiin profeetta Esain kirja. Ja kun hän avasi kirjan, löysi hän sen paikan, jossa oli kirjoitettuna: Herran henki on minun päälläni, sillä hän on voidellut minut julistamaan evankeliumia köyhille. Hän on lähettänyt minut saarnaamaan vangintuille vapautusta ja sokeille näkönsä saamista, päästämään sorretut vapauteen, saarnaamaan Herran otollista vuotta. Tämä kohta löytyi myöskin Jesajan kirjan 61. luvusta, ja tässä kohdassa puhutaan tästä asiasta vielä selvemmin. Jesajan 61. Herran henki on minun päälläni, sillä hän on voidellut minut julistamaan ilosanomaa nöyrille, lähettänyt minut sitomaan särjettyjä sydämiä, julistamaan vangituille vapautusta ja kahlituille kirvoitusta, julistamaan Herran otollista vuotta ja meidän Jumalamme koston päivää, lohduttamaan kaikkia murheellisia, panemaan Sionin murheellisten päähän, antamaan heille juhlapäähineen tuhkan sijaan, eloeliyden murheen sijaan, ylistyksen vaipan masentuneen hengen sijaan, ja heidän nimensä on oleva vanhuskauden tammet, Herran istutus, hänen kirkkautensa ilmoitukseksi. Tässä Raamatun kohdassa Jeesus puhuu tämän, tai lukee tämän kohdan, ja profeetta Jesaja näkee Jeesuksessa tämän tapahtuneen. Mistä oikein oli kysymys, kun Jeesus luki tämän kohdan? Mihin se oikein kaikki tämä liittyy? Se liittyy nimenomaan riemuvuoteen. Herran otollinen vuosi merkitsi riemuvuotta. Ja näin ollen Herra aloitti hyvin merkityksellisessä vaiheessa. Hän aloitti toiminnan riemuvuonna, joka vietettiin joka 50. vuosi. Jotta me voisimme saada täydellisen kuvan, mitä riemuvuosi pitää sisällään, niin meidän täytyisi ottaa vielä yksi kohta, joka löytyy 3. Mooseksen kirjasta ja 25. luku. Siellä puhutaan tästä riemuvuoden sisällöstä selvimmin. Oikeastaan se kumpuaa tästä tämä riemuvuoden sanoma, joka annettiin Jeesukselle. Ja 3. Mooseksen kirjan 25. luku. Ja siellä sanotaan näin 1. jakeesta eteenpäin. Ja Herra puhui Moosekselle Siinain vuorella sanoen: Puhu israelaisille ja sano heille, kun te tulette siihen maahan, jonka minä teille annan, niin maa pitäköön sapattia Herran kunniaksi. Kuutena vuotena kylvä peltosi ja kuutena vuotena leikkaa viinitarhasi ja korjaa niiden sato. Mutta 7. vuotena olkoon niin maalla levon aika sapatti Herran kunniaksi. Silloin älä kylvä peltoasi, äläkä leikkaa viinitarhaasi. Leikatun viljasi jälkikasvua älä leikkaa, äläkä poimi viinirypäleitä, jotka ovat kasvaneet leikkaamattomissa viinipuissasi. Silloin olkoon maalla levon vuosi. Mutta mitä itsestänsä kasvaa maan levätessä, olkoon teille ruuaksi sinulle itsellesi, sinun palvelijallesi ja palvelijatterellesi, päiväpalkkalaisillesi, loisellesi, jotka luonnosi asuvat. Ja karjallesi metsäeläimille sinun maassasi olkoon kaikki sen sato ruuaksi. Ja laske 7 vuosiviikkoa, 7 × 7 vuotta, niin että 7 vuosiviikon aika on 49 vuotta. Ja 7. kuussa kuukauden 10. päivänä anna pasunoiden raikuen soida. Sovituspäivänä antakaa pasunan soida koko maassanne. Ja pyhittäkää 50. vuosi ja julistakaa vapautus maassa kaikille sen asukkaille. Se olkoon teille riemuvuosi. Jokainen teistä saa silloin palata perintömaallensa ja sukulussaan luo. Riemuvuosi olkoon teidän 50. vuosi. Älkää silloin kylväkö, älkääkä jälkikasvua leikatko. Älkääkä poimiko, mitä leikkaamattomassa viinipuissa on kasvanut. Sillä se on riemuvuosi. Se olkoon teille pyhä. Pelloilta syökää sen sato. Siis joka 50. vuosi israelaisten tuli viettää tämä riemuvuosi. Ja Raamatun tutkijat ovat puhuneet siitä, että näin ei olisi tapahtunut Israelin kansan kohdalla, vaan he jättivät sen noudattamatta. Ja varmaankin ehkä se on syynä, että he eivät luottaneet siihen, että Herra auttaisi tuossa tilanteessa ja voisi viedä eteenpäin. Sillä siihen olisi sisältynyt siunaus, jos he olisivat noudattaneet tuota kehoitusta, minkä Herra oli Moosekselle antanut. Ja tuo kansa olisi saanut siunauksensa omalle kohdalleen. Nimittäin jäi 18 eteenpäin, olisi seurannut sen siunaus, minkä Israelin kansa olisi saanut. Sen tähden pitäkää minun käskyni ja noudattakaa minun säädöksieni ja pitäkää ne, niin te saatte turvallisesti asua maassa ja maa on antava hedelmänsä. Teillä on kyllin syötävää ja te saatte turvallisesti asua siinä. Ja jos te sanotte, mitä me syömme 7. vuotena, niin kun meidän ei ole lupa kylvää eikä korjata satoamme, niin minä käsken siunaukseni 6. vuotena tulemaan teille, niin että se tuottaa teille 3 vuoden sadon. Ja kun te kylvätte 8. vuotena, on teillä vielä vanhaa syödä. Siihen asti, kunnes 9. vuotena sen sato on saatu, on teillä vanhaa syödä. Tämä erityinen lupaus olisi koskenut Israelin kansaan, jos he olisivat noudattaneet tätä kehoitusta ja lupausta. 3-kertainen sato olisi koskenut Israelin kansaa. Ja te varmaan muistatte esimerkiksi kylväjän vertauksen, jossa puhutaan siitä, kuinka se siemen, joka kylvetään hyvään maahan, se tuotti mikä 30, mikä 60, mikä 100-kertaisen sadon. Ja ilmeisesti tässä tapauksessa Israelin kansa olisi saanut tämän 100-kertaisen sadon, joka liittyy tähän 3 vuoden satoon. Näin Herra olisi siunannut sitä kansaa. Ja nyt Raamatun tutkijat ovat puhuneet siitä, että Israelin kansa ei viettänyt sitä milloinkaan. Ja silloin myöskin Jeesus aloitti toimintansa juuri tuona riemuvuonna. Ja se on hyvin mielenkiintoista, että juuri riemuvuonna Jeesus aloittaa tämän toiminnan. Mutta nyt sitten Jesaja näkeekin Jeesuksessa tämän riemuvuoden toteutuvan. Kun Jeesus aloittaa tämän riemuvuoden sanoman, niin siinä hänessä Jeesuksessa henkilöityy tämä riemuvuoden sanoma. Eli se, että maa tulee vapautetuksi ja ihmiset voivat palata perintömaallensa sukunsa luo. He voivat vapautua erilaisista asioista ja niin edelleen. Ja tuossa, kun luimme tästä sapattivuodesta ja riemuvuodesta, niin sehän tuli viettää joka 7. vuosi. Ja tämä joka 7. vuosi koski peltoja. Ja riemuvuosi sitten kosketti taas kaikkia niitä ihmisiä, joilla oli velka. Ja he saivat palata perintömaalleen. Ja heidän tuli myös vapauttaa orjia. Ja tämä luku 7 on hyvin mielenkiintoinen luku. Nimittäin tähän muistatte, kuinka Raamatussa sanotaan, että Herra loi maailman 6 päivässä, mutta 7. hän lepäsi. Ja tuo luku 7 merkitsee Raamatun kuvakielessä täydellisyyden lukua, mutta se on myöskin lepopäivä. Ja kun Raamattua luemme, niin esimerkiksi Pietarin kirjassa puhutaan siitä, että Herran edessä 1 päivä on kuin 1000 vuotta. Ja 1000 vuotta kuin 1 päivä. Ja siinä on yksi mielenkiintoinen viittaus 1000-vuotiseen valtakuntaan. Sillä ilmestyskirjassa puhutaan, että tulee 1 1000-vuotiskausi, jolloin se on oleva rauhan aikaa. Ja se on oleva myös levon aika. Ja näin sitten viimeistään silloin tapahtuu tämä vapautus kaikille maailmalle. Ja Jeesus tulee ja vapauttaa kaikki synnit orjuudesta. Ja siinä on valtava näköala siitä, mitä riemuvuoteen oikein sisältyy. Se on esikuva siitä, mitä tulee tapahtumaan. Luku 7 siis on eräällä tavalla profetaalinen luku, jota kannattaa seurata ja sitä saa tutkia ja niin edelleen. Mutta joka tapauksessa luku 7 merkitsee siis täydellisyyden lukua. Ja luku 7 myös on eräällä tavalla levon aika, niin kuin Herra lepäsi 7. päivänä. Niin hän tulee myöskin saattamaan 1000-vuotisen valtakunnan aikana koko maailman lepoon. Kuinka sitten tämä, tai mistä sitten tämä vapauden ajatus oikein saikaan alkuunsa, kun Raamattuhan puhuu tässä yhteydessä siitä, että koko maalle tuli julistaa vapautus. Kaikki tämä ajatus lähtee siitä, kun Israelin kansa oli Egyptissä ja he olivat Egyptin orjuudessa. Ja me luemme sieltä Jumalan sanasta, kuinka Herra vapautti tuon kansan monilla ihmeillä ja tunnusmerkeillä. Ja voimme ottaa toinen Mooseksen kirjan luku 3 ja jae 7 eteenpäin. Ja Herra sanoi, minä olin nähnyt kansani korjuuden Egyptissä ja kuullut heidän huutonsa sortajaisen tähden, niin minä tiedän heidän tuskansa. Sen tähden minä olin astunut alas vapauttamaan heidät israelaisten kädestä, egyptiläisten kädestä ja johdattamaan heidät siitä maasta hyvään ja tilavaan maahan, joka huotaa maitoa ja mettä. Sinne, missä kananilaiset, heettiläiset, amorilaiset, perisiläiset, hifiläiset ja jebusialaiset asuvat. Ja nyt on israelaisten huuto tullut minun kuuluviini, ja minä olin myös nähnyt sen sorron, jolla egyptiläiset heitä sortavat. Niin menen nyt, minä lähetän sinut vaaraan tykö, ja vien minun kansani israelilaiset pois Egyptistä. Herra siis kutsui Mooseksen johdattamaan israelilaiset Egyptin maasta. Ja tässä yhteydessä tulee se, tämä kohta, mielenkiintoinen kohta. Minä olin nähnyt kansani korjuuden Egyptissä ja kuullut heidän huutonsa. Sen vuoksi Herra lähetti Mooseksen Egyptiin, että hän näki ja kuuli heidän israelilaisten huokaukset ja murheet ja heidän tuskansa ja hätänsä. Ja Herra lähetti Mooseksen sinne Egyptiin. Ja niin kuin Raamatusta luemme, niin 10 vitsausta tuli tuohon Egyptiin. Ja tuon vitsausten seurauksena sitten he viimein pääsivät lähtemään matkaan. Ja niin sitten viimeisen vitsauksen yhteydessä Herra oli antanut Moosekselle käskyn siihen, että israelaisten tuli uhrata tai tappaa lammas ja syödä se perhekuntansa kesken. Ja heidän tuli myöskin sivellä veri pihtipieliin. Siinä on pääsiäinen asetettu siinä samassa yhteydessä ja sitä tuli heidän viettää joka vuosi. Mutta siihen vapautiin sisältyy mielenkiintoinen näkökulma. Nimittäin Israelin kansan pääsi vapauteen karitsan veren kautta. Ja näin he pääsivät Egyptin orjuudesta. Ja he lähtivät kulkemaan kohti luvattua maata. Ja samalla tavalla myös meidänkin kohdallamme uskon tie on alkanut. Jeesuksen veren kautta on alkanut tämä uskon tie meidän kohdallamme. Ja me kuljemme näin tällä tavalla sitten tätä Jeesuksen viitoittamaa tietä, joka sitten kerran vie perille saakka. Ja Raamattuhan puhuu siitä, että Jeesuksen veren kautta meillä on pääsy kaikkein pyhimpään. Eli meillä on pääsy taivaaseen. Tällä tavalla myöskin vanhan testamentin esikuva puhuu meille siitä, että Jeesuksen veri voi vapauttaa orjuudesta, kaikesta orjuudesta. Eli siis me olemme vapaita Jeesuksen veren kautta. Kun me tunnustamme Jumalallemme syntimme, niin silloin Jeesuksen veri puhdistaa meidät kaikista synnistä ja vääryydestä. Tällä tavalla meidän kohdallamme tämä uskontie on sitten alkanut ja olemme päässeet vapauteen. Mutta nyt sitten otan esille Galatalaiskirjan 5. luku ja sieltä ensimmäinen jäi. Kun olemme päässeet vapauteen, niin täällä sanotaan näin. Vapauteen Kristus vapautti meidät. Pysykää siis lujina, älkää antako uudestaan sitoa itseänne orjuuden ikäiseen. Meillä on se suuri vaara, että kun olemme päässeet uskontielle, niin että joudummekin uudestaan sidotuksi. Hebrealaiskirjassa sanotaan siitä, että synti tahtoo kietoa meidät niin helposti. Se tulee aika ovelalla tavalla. Ja siinä meillä todella on valvomisen paikka meillä itse kullakin. Että me pysyisimme lujina ja me voimme pysyä vain Jeesuksessa lujina. Ja Jeesus voi antaa sen todellisen vapauden. Jeesus itse puhui tästä vapaudesta muun muassa näin. Otamme Johanneksen evankeliumin 8. luvusta. Sieltä 31. jäi siitä eteenpäin. Niin Jeesus sanoi näille juutalaisille, jotka uskoivat häneen, jos te pysytte minun sanassani, niin te totisesti olette minun opetuslapsiani, ja te tulette tuntemaan totuuden, ja totuus on tekevä teidät vapaiksi. He vastasivat hänelle, me olemme Abrahamin jälkeläisiä, emmekä ole koskaan olleet kenenkään orjia. Kuinka sinä sitten sanot, te tulette vapaiksi? Jeesus vastasi heille, totisesti, totisesti minä sanon teille, jokainen, joka tekee syntiä, on synnin orja. Mutta orja ei pysy talossa iäti, paikka pysyy iäti. Jos siis paikka tekee teidät vapaiksi, niin te tulette todellisesti vapaiksi. Niin jos me pysytään Herran sanassa, niin me tullaan tuntemaan totuus. Ja totuus on tekevä teidät vapaiksi. Eli sen, että me olemme jokainen syntisiä, niin kuin Raamalaiskirja puhui, että me olemme kaikki syntisiä, syntiä tehneet ja olemme voilla Jumalan kirkkautta. Kun Jumala Pyhä Henki paljastaa meidän sisimpämme, niin hän paljastaa meille sen, että olemme tehneet syntiä ja olemme syntisiä. Tarvitsemme Kristusta. Ja kun ymmärrämme tämän, niin tajuamme tämän, niin silloin Jumalan Pyhä Henki kerkostaa Kristusta meille. Ja näin Kristus tulee meille vapahtajaksi. Hän vapahtaa meidät kaikesta synnistä. Hän vapauttaa meidät kaikesta orjuudesta, synnin orjuudesta. Ja Jeesus nimikin itsessään merkitsee vapahtajaa. Ja hän todella tekee sitä työtään. Hän on tullut tekemään sieluvihollisen teot tyhjäksi, niin kuin eräässä raamattukohdassa sanotaan. Ja myöskin hän on erityisesti uskovien vapahtaja. Ja me todella tarvitsemme Jeesusta vapahtajaksemme. Minä ainakin tarvitsen aina jokapäiväisessä elämässä, että Jeesus saisi olla matkakumppanina ja hän saisi johdattaa ja kulkea meidän kanssamme. Kun näin Jeesus saa olla meidän kanssamme, niin silloin saamme pysyä hänen opetuslapsenaan. Hän pitää meistä huolen. Hän pitää aivan jokaisesta huolen, joka turvautuu Jeesukseen. Ja korintolaiskirjeessä muun muassa sanotaan, että missä Herran henki on, siinä on vapaus. Missä Herran henki itse saa vaikuttaa, siellä myös tämä vapaus on meidänkin elämässämme totta. Ja mihin vapauteen Jeesus sitten on meidät kutsunut? Hän on kutsunut palvelemaan häntä niillä armolahjoilla, joita Jumala on meille itse kullekin antanut. Meillä jokaisella on omat lahjamme ja me voimme toimia niiden lahjojen mukaan, mitä Jumala on meille itse kullekin antanut. Ja hän varustaa meidät siihen. Ja me todella tarvitsemme tässä toinen toisiamme, että hän itse saa olla oikein semmoisena kiintopisteenä, johon saamme nostaa katseemme uskon alkajaan ja täyttäjään, Jeesukseen, Kristukseen. Ja myöskin yksi mielenkiintoinen kohta löytyy Matteuksen evankeliumista, kun siellä sanotaan yhdessä kohdassa siitä, että kun nämä alkavat tapahtumaan, eli nämä maailman lopun ajalliset tapahtumat, mitkä me nyt olemme nähneetkin tapahtuneen tässä aivan viime päivinä, niin siellä sanotaan, että kun nämä alkavat tapahtumaan, niin nostakaa päänne, sillä teidän vapautuksenne on lähellä. Ja vasta Jeesuksen tullessa me todella koimme tämän täydellisen vapauden. Hän vapauttaa silloin meidät kaikesta siitä, mikä sitoo tähän aikaan. Ja saamme Jeesuksen luona kokea tämän täydellisen vapauden. Mutta myös sitten me saatamme uskovina kokea myös toisenkin puolin asioista, asian, että kun olimme saaneet tälle Jeesustielle lähteä, eli tämän vapauden olimme saaneet kokea omassa elämässämme, niin tulevat nämä kärsimykset ja koitukset ja kiusaukset meidän elämäämme. Ja te muistatte, kuinka Jeesus pian tuon pyhän hengen täyttymisen jälkeen henki vei hänet erämaahan ja hän oli siellä perkeleen kiusattavana. Häntä koiteltiin kaikilla tavalla. Ja te muistatte, kuinka Jeesus sanoi, että kirjoitettu on. Ja tällä tavalla hän pystyi vastustamaan selluvihollista ja hänen suunnitelmiaan. Selluvihollinen hän pyrki harjoittamaan Jeesuksen asemaa, mutta Jeesus voitti selluvihollisen. Ja samalla tavalla on myöskin meillä, että kun olemme uskon tielle päässeet, niin vihollinen tahtoo sitoa uudestaan meidät tähän maailmaan, missä me ennen vaelsimme. Mehän olimme ennen uskoon tultuamme orjuuden ikeessä, orjuudessa. Mutta nyt me olemme vapaita Jeesuksen veren kautta. Pietarin kirjassa puhutaan tästä koetuksesta. Muun muassa näin ensimmäisen Pietarin kirjan ensimmäisestä luvusta. Ja 6 eteenpäin. Sen tähden te riemuitsette, vaikka te nyt, jos se on tarpeellista, vähän aikaa kärsittekin murhetta moninaisessa kiusauksessa, että teidän uskonne kestävyyskoituksessa havaittaisiin paljon kallisarvoisemmaksi kuin katoava kulta, joka kuitenkin tulessa koitellaan ja koituisi kiitokseksi, ylistykseksi ja kunniaksi Jeesuksen Kristuksen ilmestyessä. Meidän uskoamme koitellaan niin monella tavalla. Ja kun me joudumme näihin koituksiin, mitä me silloin yleensä teemme? Me joudumme monesti epätoivoon. Ajattelemme, että me olemme yksin. Kuinka sitten voimme selvitä näistä koituksista ja kiusauksista, jotka tulevat elämäämme? Esimerkiksi ensimmäisen korintolaiskirja 10. luku antaa siihen vastauksen. Siinä sanotaan, että teitä ei ole ensimmäisen kirjan korintolaisen 10. luku ja 13. jäi. Teitä ei ole kohdannut muu kuin inhimillinen kiusaus, ja Jumala on uskollinen. Hän ei salli teitä kiusattavan yli voimienne, vaan salliessaan kiusauksen hän valmistaa myös päässyt siitä niin, että voitte sen kestää. Hän valmistaa pääsyn, kun käännymme Jeesuksen puoleen. Hän antaa siihen voiman niin, että kestämme ne. Ja se on hienoa kokea se, että se todella toimi. Että saamme Jeesuksen puoleen kääntyä näissä kiusauksen ja koituksen erämaissa. Ja me varmaan jokainen olemme niitä kokeneet elämämme varrella. Ja ainakin itse olen saanut kokea tässä vuosien varrella niin monella lailla näitä koituksia ja kiusauksia. Ja kaikista niistä on saanut selvitä Jeesuksen avulla. Hän antaa voiman ja hän ohjaa ja rohkaisee. Ja on hienoa huomata, että emme olekaan sittenkään yksin, vaan hän kulkee meidän kanssamme. Hebrealaiskirjassa mainitaan toisessa luvussa jäi 18 tällaiset sanat. Sillä sen tähden, että hän itse on kärsinyt ja ollut kiusattu, voi hän kiusattuja auttaa. Meidän on hyvä muistaa, että Jeesus on käynyt nämä kaikki läpi. Ja me saadaan Jeesuksen puoleen aina kääntyä näissä kärsimyksissä ja kiusauksissa. Ja tällaisia valtavia lupauksia on melkein annettu. Ja niihin saamme turvautua ja saamme tarttua kiinni Jumalan sana, että hän rohkaisee meitä sanan kautta. Esimerkiksi Jesaja 43 puhuu tästä koetuksista. Muun muassa tällaisen sanan, Jesaja 43. Jos vetten läpi kuljet, olen minä sinun kanssasi. Jos virtojen läpi, eivät ne sinua upota. Jos tulen läpi, käyt, et sinä kärvinny, eikä liekki sinua polta. Tässä on valtava lupaus. Herra on omiensa kanssa niissä hetkissä ja taisteluissa, joita me käymme ihmiselämässä läpi. Kaikki eivät aivan samalla tavalla suhtaudu. Monet saattavat katkeroitua ja luopuvatkin uskosta, kun tulee nämä kärsimykset ja koitukset ja kiusaukset. Myös kylvä ja vertauksessa Jeesus myös puhui siitä, että kun kiusaukset ja koitukset tulevat, niin ihmiset lankeavat pois uskosta. Mutta myöskin Israelin kansan kohdalla oli myös samanlainen tilanne. Kun Israelin kansa oli erämaassa, niin heidät pantiin koitukselle. Juuri sen tähden, luottivatko ne Herraan niissä koituksissaan. Jos he olisivat luottaneet Herraan, niin he olisivat päässeet pian tuohon luvattuun maahan. Mutta epäuskon tähden he eivät päässeet luvattuun maahan. Hebrealaiskirjassa puhutaan tästä samasta asiasta, tästä israelaisia koskevasta asiasta, kun he olivat siellä erämaassa. Sen sanotaan 3. luvussa. Sen tähden, niin kuin Pyhä Henki sanoo, tänä päivänä, jos te kuulette hänen ääninsä, älkää paaduttako sydämiänne, niin kuin teitte katkeroituksessa kiusauksen päivänä erämaassa, jossa teidän isänne minua kiusasivat ja koittelivat, vaikka olivat nähneet minun tekojani 40 vuotta. Sen tähden minä vihastuin tähän sukupolveen ja sanoin, aina he eksyvät sydämessään, mutta he eivät ole oppineet tuntemaan minun teitäni. Ja niin minä vihassani vannoin, he eivät pääse minun lepooni. He eivät päässeet minun lepooni, tässä sanotaan näin. Ja sitten jatkuu. Katsokaa, veljet, ettei vai kenelläkään teistä oli paha epäuskoinen sydän, niin että hän luopuu elävästä Jumalasta. Vaan kehoittakaa toisianne joka päivä, niin kuin niin kauan kuin sanotaan tänä päivänä, ettei teistä kukaan synnin pettämänä paatuisi. Sillä me olemme tulleet osalliseksi Kristuksesta, kunhan vain pysymme luottamuksessa, joka meillä alussa oli vahvoina loppuun asti. Näissä koituksissa ja kärsimyksissä usein koitellaan meidän uskoamme. Jos me niistä koituksista selviämme, niin silloin olemme vahvimpia kristittyjä ja vahvimpia uskovia. Ja me voimme auttaa näitä ihmisiä, jotka ovat samanlaisessa elämäntilanteessa, jotka kokevat olevansa vaikeassa elämänvaiheessa. Ja se monesti puhuttelee tosi paljon, kun joku veli tai sisar, joka on kokenut ja käynyt nämä vaikeat elämänvaiheet ja on selvinnyt niistä, niin se on monesti valtava todistus siitä, että Herra on ollut kaikessa mukana ja on johdattanut ja vienyt eteenpäin. Ja se puhuttelee varmasti ihmisiä niin monella, hyvin monella tavalla. Ja myös minun elämässäni on ollut näitä koituksia ollut tässä vuosien varrella. Ja tässä pari vuotta sitten olin yhdessä, voi sanoa, että erittäin kovassa koituksessa ja luottamus Herraakin oli koituksella. Ja niissä yhteydessä sitten, tai siinä tilanteessa sitten Herra ilmestyi unessa ja puhui minulle. Olin siinä unessa semmoisessa pienessä huoneessa, jossa oli uskovia ihmisiä läsnä. Ja nämä uskovat ihmiset olivat hyvin apaattisia ja hyvin masentuneita ja murheellisia. He olivat pää allapäin ja näki heistä oikein sen, että he eivät olleet iloisia, vaan he olivat todella murheellisia. Ja kun katselin heitä siinä, niin huomasin, kuinka Jeesus ilmestyi heidän keskelleen. Ja nämä ystävät ja henkilöt eivät nähneet edelleen Jeesusta, vaikka Jeesus ilmestyi heille. Ja sitten kun menin lähemmäksi tuossa unessa tätä joukkoa, niin yhtäkkiä Jeesuksen valtava kirkkaus tuli niin kuin suurella voimalla. Niin suurella voimalla, että en enää kestänyt seisoa. Ja se oli todella valtava kokemus nähdä Jeesus siinä unessa. Ja sitten sain myöhemmin lukea Habakukin kirjan kohdassa, sanotaan tästä Jeesuksen kirkkaudesta ja pyhyydestä, sillä löydän sen kohdan täältä, niin tuosta, siellä 3. luvussa, ja jäi 4. Hänen hohteensa on kuin aurinko, hänestä käyvät säteet joka taholle, se on hänen voimansa verho. Jotenkin ne voimansäteet, ne menivät joka taholle. Se oli ihmeellistä lukea noin jälkeenkin päin, että se oli Raamatussakin mainittu tämä kohta. Ja kun kyselin edelleen siinä Herran edessä, että mitä tämä uni oikein merkitsee, niin koin Jumalan pyhän hengen sanovan minun sisimmässäni jotenkin tähän tapaan. Minä tiedän monet veljet ja sisaret, jotka elävät masennuksessa. Moni elää niin, että he eivät ole tietoisia minun läsnäolostani, vaikka minä olinkin heidän kanssaan. Moni on kokenut sen, että valon säteet eivät ole tulleet minun elämääni. Ja sen tähden moni elää ja kokee elävänsä masennuksessa. Ja tällä tavalla koin sen Jumalan pyhän hengen puhuvan sisimmässäni. Ja uskon näin, että Herra tietää sinun elämäsi vaiheet tasan tarkkaan. Hän vain kysyy sitä, että luotammeko me Herraa kaikissa elämämme vaiheissa. Ja Herran, kun saamme luottaa ja turvata, niin silloin emme joudu missään vaiheessa häpeään, vaan hän antaa avunsa meille jokaiselle. Haluan lukea tähän vilpiläiskirjeen kohdan, joka on minua aina rohkaissut. Kun tulee näitä vaikeita elämänvaiheita, niin tähän lupaukseen saa tarttua kiinni. Vilpiläiskirjeen 4. luvussa jäi 6. Älkää mistään murehtiko, vaan kaikessa saattakaa pyyntöni rukouksella ja anomisella Kristuksen anomisella kiitoksen kanssa Jumalalle tiettäväksi, ja Jumalan rauha, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi, on varjeleva teidän sydämenne ja ajatuksenne Kristuksessa, Jeesuksessa. Kaiken myrskyn ja kaiken koetuksen keskelläkin voimme kokea Jumalan rauhan sydämessämme. Kun saamme kääntyä hänen puoleensa, kun saamme kääntyä Jeesuksen puoleen, niin hän antaa tämän Jumalan rauhan, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi. Tätä olen saanut tässä kokea tässä matkan varrella. Ja varmasti on myös sinullakin näitä kokemuksia ollut matkan varrella, kuinka Herra on antanut ihmeellisellä tavalla rauhan niihin elämän tilanteisiin, jossa näyttää siltä, että ulkopuolisiin silmin näyttää siltä, että ei ole mitään mahdollisuutta jatkaa eteenpäin ja tuntuu, että seinä on tullut eteeni. Mutta Herra antaa siihen todellisen voiman ja tällä tavalla on hienoa kokea se, että saamme kulkea Jeesuksen omina täällä ajassa ja hän vie meidät kerran iankaikkisuuteen asti. Ja nyt haluan palata takaisin vielä tähän Luukkaan evankeliumin kohtaan, josta lähdimme liikkeelle. Eli Luukkaan evankeliumin 4. luku ja 18 ja 19 jäi. Ja siinähän sanottiin näin, Herran henki on minun päälleni, sillä hän on voidellut minut julistamaan evankeliumia köyhille. Hän on lähettänyt minut saarnaamaan vankituille vapautusta ja sokeille näkönsä saamista, päästämään sorretut vapautiin, saarnaamaan Herran otollista vuotta. Saakoon tämä Herran henki olla myös sinunkin päällesi, siellä aivan siellä arkielämän keskellä, että sinä saisit kokea sen, että Jeesuksen läsnäolo seuraa sinun elämääsi siellä arkielämänkin keskellä. Että hän saisi voidella oikein sinut tänä iltana ja myöskin arkielämäsi keskellä. Että saisit kokea tätä Herran voitelua ja voimaa niin, että me jokainen saamme olla evankeliumia julistamassa. Saamme kertoa Jeesuksesta ihmisille. Ja saisimme itse kukin nähdä ja kokea, kuinka ihmiset vapautuvat synnin orjuudesta. Ja saisimme kokea sen, kuinka sokeat saavat näkönsä. Ja saisimme myös nähdä sen, kuinka sarjetut päästetään vapauteen. Ja tähän riemuvuosi meitä jokaista kehoittaa julistamaan vapautus tälle kansalle. Ja saamme julistaa sitä Jeesuksen nimessä ja verissä. Aamen.